two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Daj mi strup v čaj. Vprašanje legitimacije in legalizacije evtanazije velja za enega aktualnejših problemov sodobne etike. Že skoraj dve leti je minilo od zadnjega približno mesec dni trajajočega, recimo temu, evtanazijskega hajpa, ko je med drugim na ljubljanskem filofaksu potekal krajši simpozij na to temo. Nedolgo zatem sta v za današnji čas predrzno nabitem amfiteatru intelektualne sablje prekrižala modrobesedni svečnik človeškega dostojanstva Borut Ošlaj in odsluženi ter izključno teoretski filozof morale Igor Pribac. Argumentativno krajšo so potegnili sicer številčnejši vsaj načelni podporniki asistence pri jemanju konca. Vendar sta omenjena dogodka predvsem z razburkano in pikro debato med sodelujočimi ter občinstvom razkrila jedro razumevanja pro et kontra strani. Vprašanje evtanazije, ločeno od virskih dogem in z njimi navdihujočih pozicij, ni vprašanje za ali proti pravici dokončanja lastnega življenja in pomoči pri tem. Povedano drugače, ne gre za vprašanje metafizične pozicije, ki jo do smrti zavzemamo, temveč v prvi vrsti za vprašanje realne izvedbe in vzvodov zakonske regulacije tovrstnega postopka v skladu z neko etiko. Prav slednje je osrednja tema filma Vse je bilo v redu, francoskega režiserja Françoisa Ozona, predpremierno prikazanega tudi na letošnjem LIFU. Spremljamo vselej čudovito Sophie Morceau v vlogi zdaj že pokojne pisateljice Emmanuelle Berheim, po katere knjižnih predlogah je Ozon v preteklosti posnel že dva filma. Zgodba se vrti okoli prošnje za pomoč pri končanju življenja, ki jo na Emmanuelle po hudi možganski kapi naslovi njen odtujeni in v otroštvu zlobni oče Andre. Sprva se tako Emmanuelle kot njeni sestri Pascal ta misel skoraj da avtomatično upira, vendar ima ta odpor, ali pa se tako samo zdi, dve plati. Prva je preprost prodor žolča usta ob misli na aktivno soudeleženost pri smrti očeta. Druga, ki skozi prvo proseva, pa je povezana z občutkom neznosne prevzetosti nad ponujeno pomočjo. Ta se simbolno izrazi v njenih sanjah, ko v podobi otroka in s pištolo v roki sloni nad izmaličeno podobo očeta, v katerem še vedno vidi tistega starega fotra, ki zmerja iz vedra neba in katerega ljubimkanje z mlajšim moškim je med drugim razdrlo zakon njenih staršev. Prav v slednjem se nahaja realni in glede na krščansko tradicijo nujno sekularni etični moment, vprašanje evtanazije. Komu vse bi bili namreč pripravljeni aktivno pomagati, da se spravi na oni svet? Kako bi mirili zlobo staršev, babic in dedkov, po kateri bi si nekdo to nesporno zaslužil ali si, nasprotno, nesporno ne bi zaslužil te načelno milostne poteze? Vsebinska dvojnost se dodatno razslaja tudi v odnosu do ustroja formalno izraznih sredstev filma. Na začetku se zgodba odvija postopoma, dan za dnem, od Andrejeve kapi prek izražene prošnje do Emanuelinega pristankanja njeno izvedbo in sestanka švicarsko službo, ki storitev omogoča. Za enega ključnejših pogojev se izkaže popolna samostojnost pri eksanju zvarka, ki te pošlje v krtovo deželo. to Emanuelino odgovornost do neke mere omili, toda preizkus svobodne volje s krajšim videoposnetkom saj za gledalca znova vzpostavi dvom v zanesljivost postopka. Kasneje se pričnejo nizati vse večji in vse odločnejši, časovni preskoki, s katerimi se uspešno gradi napetost pred finalom. Vedno glasneje pa v gledalcu doni vprašanje, ali si bo Andre na koncu le premislil, kot se bojda neredko zgodi, včasih tudi pred prvim požirkom zvarka. V tem kontekstu ni zamerljiv tudi izostanek določenih ključnih prizorov, predvsem Andrejeve zadnje postaje v Bernu. Ta manko še jasneje očrta etično dilemo v smislu, do kam točno asistenca pri evtanaziji dejansko sega, kaj zaobjema in predvsem, kje se konča. Odgovor se zdi preprost, prijava in organizacija. Izpolnitev pogojev, ki za subjekta evtanazije do samega konca ostajajo relativni, saj lahko od zadeve v vsakem trenutku odstopi, seveda pod pogojem zavestnosti, že z najelementarnejšim dogovorjenim znakom. Po drugi strani se zaključni postopek zaradi izostanka prizora samomora gledalcu utegne pokazati kot črna luknja, v kateri so zgoščeni relevantni pomisleki teoretičnih skrajnih primerov, ki rušijo še tako dosledno določen praktični potek. Kaj z nezavestnim, kaj s tistimi, ki to tekom postopka postanejo, kaj s tistimi, ki so pri zavesti in jim telo ne omogoča, da bi sami popili svoj zastrupljeni čaj. In še bi lahko naštevali. Ozonov film na vsebinski ravni doseže svojo zadnjo postajo, na kateri se razkroji sam vase in nam hkrati navrže nastavek za razmišljanje o evtanaziji kot selektivni možnosti. Ob tem ni odveč poudariti tudi finančni aspekt celotnega postopka. Kdo si lahko o vseh stroških pogreba in palijative predtem privošči umiranje za 10 ali 15 tisoč evrov? Ozon s cinično Andrejevo pripombo, češ, kako potem takem umirajo reveži, namigne tudi na to, da celo s pričo smrti obstaja neenakost, saj morajo reveži na smrt preprosto čakati. Tudi smrt ima svoj vrstni red in njegovo preskakovanje ima VIP vhod, kjer Hadu le pomahaš z akreditacijo, ta pa ti že naliva tako zaželeni welcome drink. Celostno gledano bi Ozonov film še najlažje opisali kot dramo na pomirjevalih. To pa še zdaleč ne pomeni, da je film čustvena ravna linija, temveč prej to, da so ta čustva ujeta uvajati realne ambivalence glede evtanazije in zato prepričljiva. Odpira etično dilemo, a namesto opredelitve do nje ponuja ozaveščanje problema, kot je ta v dejanskosti izvedljiv. Če ne drugega, se s filmom Vse je bilo v redu, na umu lahko prihodnje vsaj izognemo neplodnim in nerazumevanja polnim debatam o tem, kdo bi spet rad delal masovna gradbišča in kdo bi rad kolaboriral z životarjenjem za voljo od Boga danega življenja. Morda nam ne bi škodilo, če bi fokus pred tem usmerili na vzpostavljanje ustreznih predpogojev za legalizacijo evtanazije, predvsem v izboljšanje zdravstva in sociale, ki bi opisani, recimo temu gentrifikaciji lajfa, lahko poleg legalnosti dodala še enakopravnejšo alternativo. Dovolili si bomo zatrditi, da bi bila evtanazija v situaciji, ko človek ima kje čakati na svojo smrt in komu med čakanjem ni treba trpeti, morda tudi manj zaželena izbira. Tokrat bo morda res vse v redu. Spisal Marko.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.